τα πράξη των Αποστόλων, να δούμε τις δυσκολίες που παρουσιαζόντουσαν στο έργο την εποχή εκείνη και να συγκρίνουμε με τις δικές μας σήμερα. 976 σελίδα, είναι γιώτα δέλτα κεφάλαιο, πράξη των Αποστόλων. Δεν το διαβάσουμε όλο, αλλά μέχρι το 23. Από το 1 μέχρι το 23. «Εν δε το εικονίο, εις ελθόντες ομού εις τη συναγωγή των Ιουδαίων, ελάλησαν ούτως, ώστε επίστευσε πολύ πλήθος Ιουδαίοντε και Ελλήνων. Όσοι δε Ιουδαίοι δεν επίθοντο, παρόξυναν και διέστρεψαν τας ψυχάς των εθνικών κατά των αδερφών. Ικανό λοιπόν καιρόν, διέτριψαν λαλούντες με τα παρησίας περί του Κυρίου, ως σε μαρτύρι στο λόγο της χάριτος αυτού και έδιδε να γίνονται σημεία και τέρατα δια το χειρών αυτών. Εσχίστη δε το πλήθος της πόλεως και εμέν ίσα μετά των Ιουδαίων ή δε μετά των Αποστόλων. Και ότι όρμησαν οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι μετά των αρχόντων αυτών εις το να υβρίσωση και να λιθοβολήσωση αυτούς. Εννοήσαντες κατέφυγον εις τας πόλεις της Λικαονίας, Λύστρας και Δέρβης και τα περίχωρα και εκεί εκείριο το Ευαγγέλιο. Εν δε τες Λύστρης εκάθετο ανήρτης αδύνατος εις πόδας, χολός υπάρχον εν κοιλίας μητρός αυτού, ως ποτέ δεν είχε περιπατήσει. Ούτως οίκουε τον Παύλο λαλούντα ως ατενίσας εις αυτόν και ειδών ότι είχε πίστη δια να σωθεί, είπε με τα μεγάλης φωνής σηκώθητη επί τους πόδας ο ορθός και επίδα και περιεπάτη. Οι δε όχλοι ειδώντες ταύτα, τα οποίον έκαμε ο Παύλος, υψώσα στη φωνή αυτού λέγοντες Λικαονιστή, οι θεοί, ομοιοθέντες με ανθρώπους, κατέβησαν προς ημάς και ονόμαζο τον με Βαρνάβα Δία, το δε Παύλον Ερμή, επειδή αυτός ήτο ο αρχηγός του λόγου. Και οι ιερείς του Διός, του όντως έμπροστο των πόλεων αυτών, έφερε ταύρους και στέματα εις τα σπήλας μετά του όχλου και ήθελε να προσφέρει θυσίαν. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διέσχισαν τα αιμάτια αυτών και επίδησαν στο μέσο του όχλου, κράζοντες και λέγοντες «Άντρες, τι κάνετε ταύτα και εμείς είμεθα άνθρωποι ομοιοπαθείς με σας, κηρύττοντες προς εσάς να επιστρέψετε από τούτο των ματέων προς τον Θεό το ζώντα, ως έκαμε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής, ώστις εν τες παρελθούσες γενναίες αφού και πάντα τα έθνη να περιπατώσει εν τες οδείς αυτών, και έτι δεν αφήκεν αμαρτύρει των εαυτών αγαθοποιών, δίδωνε σημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζον τροφής και εφροσύνης τα σκαρδία ημών. Και ταύτα λέγοντες μόλις εμπόδισα τους όχλους, ώστε να μην προσφέρω σε θυσίαν σε αυτούς. Εν τούτο διήλθον οι Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Εικονίο και πείσαντε στους όχλους και λιθοβολήσαντε στον Παύλον, έσυραν έξω της πόλεως, νομίσαντος ότι απέθανε. Ότε δε περικύκλωσαν αυτόν οι μαθητές, σηκωθείς, εισήλθε στην πόλη και την επαύριο εξήλθε μετά του Βαρνάβα εις Δέρβιν. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιο εν την πόλη εκείνη και εμαθήτευσαν ικανούς, υπέστρεψαν εις τας Λύστρας και Εικονίο και Αντιοχίαν, επιστηρίζοντας τα ψυχά των μαθητών, προτρέποντες να εμένωση εις την πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε εις τη Βασιλεία του Θεού. Ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Το έργο του Θεού είναι αυτό το οποίο αξίζει στη ζωή ετούτη περισσότερο από τη ζωή μας την ίδια. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Είμαστε άνθρωποι θνητοί. Και όταν λέμε θνητοί, δηλαδή το πιο φυσικό από όλα είναι κάποιος να φύγει από τον κόσμο τούτο και να πάει στον ουρανό αδιάφορο ηλικία. Την ηλικία την κανονίζει ο Θεός. Αυτός ανάβει τη λάμπα και αυτός θα τη σβήσει την ημέρα εκείνη. Οπότε είναι το πιο σίγουρο από όλα ότι κάποια στιγμή θα μετακινηθούμε. Αυτό όμως που έχει σημασία δεν είναι αν θα μετακινηθούμε ή όχι, αλλά πού θα πάμε. Και αυτό είναι τώρα που πρέπει να προβληματίζει όλο τον κόσμο και περισσότερο από όλους βέβαια, αυτοί οι οποίοι λένε πως δεν πιστεύουν σε τίποτα. Και εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Το δύσκολο είναι ότι ο κάθε άνθρωπος από εμάς, ανάλογα το πώς ζει στον κόσμο τούτο, επιλέγει και πού θα πάει. δεν είναι στο χέρι του Θεού. Ο Θεός δεν παραβιάζει συνειδήσεις. Αλλά ο Θεός καλεί τους ανθρώπους να τον πιστέψουν και να τον ακολουθήσουν. Το πιο απλό απ' όλα. Και θυμάμαι και τον εαυτό μου ότι αυτό που με έφερε κοντά στο Θεό ήταν όταν είχα ανάγκη να περάσω σε μια εταιρεία και ζήτησα από το Θεό και του είπα, αν ζεις όπως λέει η μάνα μου, κάνε έλεος και φτιάξε αυτό το δείγμα το οποίο φτιάχνω για το χάλασα και βάλε με στην εταιρεία. Και με έβαλε. Οπότε φυσικό ήταν, αφού είδα το θαύμα το οποίο έκανε, να πω υπάρχει, και επειδή αν υπάρχει έχω φόβο Θεού στην καρδιά μου μέσα, τον ακολούθησα. Και αυτό συνέβη και με όλους μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ότι ο Παύλος του είχε βάλει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά του μέσα να λυπηθεί και να πονέσει για λαό που δεν έχει δει ποτέ του. Δεν ήταν ο λαός Ισραήλ. Είναι ο Παύλος ο οποίος ο Θεός τον έστειλε στα έθνη. Τι ήταν η εθνική? Η εχθρή του λαού Ισραήλ. Όποιος ήταν έξω από το λαό Ισραήλ, οι Ισραηλίτες το λέγανε Κίνα. Δηλαδή ακάθαρτο. Και είναι φυσικό λοιπόν ότι για τους Ισραηλίτες και τον Παύλο είμαστε Κίνες. Τι γίνεται τώρα εδώ, θα πάει στους Κίνες να κηρύξει? Έχει αγάπη για τους Κίνες? Οι Ισραηλίτες δεν είχανε. Ο Παύλος όμως είχε ιδιαίτερη χάρη από το Θεό. Είχε γνωρίσει τους Ισραηλίτες και αυτή τη στιγμή πονούσε και για τους Ισραηλίτες που ήταν διασκορπισμένοι στον κόσμο έξω και για τους Έλληνες και όλους τους λαούς αυτούς. Επόναγε η καρδιά του. Πότε πόνεσε? Αφού κυνηγούσε τους χριστιανούς και τους σκότωνε. Και συμφωνούσε για να τους πετροβολούνε και όλα αυτά τα οποία έκανε. Όταν ο Θεός επισκεφτεί μια καρδιά, το πρώτο που κάνει είναι να τη γεμίσει με αγάπη. Και η αγάπη του Θεού κατοικεί μέσα στην καρδιά αυτήν, η οποία αγάπη του Θεού κάνει τα πάντα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Ό,τι αδύνατο υπάρχει το κάνει η αγάπη, γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ήρθε προς Ελλάδα και Μικρά Ασία, όπως μας λέει εδώ. Το εικόνιο που λέει εδώ ήταν ελληνικές πόλεις. Και μιλήσανε, λέει, πηγαίνοντας πρώτα στον Εβραίο, να πούμε, στις συναγωγές. Από ό,τι βλέπουμε τώρα εδώ, υπήρχαν και Έλληνες που είχαν πιστέψει στον Ιουδαϊσμό. Ήτανε προσήλυτοι και ήτανε μέσα στις συναγωγές αυτές. Και λέει τώρα εδώ ότι επίστευσε πολύ πλήθος Ιουδαίων και Ελλήνων. Όσοι δε οι Ιουδαίοι δεν επίθεντο, παρόξεναν, λέει, και διέστρεφαν τα ψυχά των εθνικών κατά των αδερφών. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει ο εχθρός φανερά. Υπάρχουν οι Ιουδαίοι, τους οποίους μιλάει ο Παύλος και τους λέει αυτό που γράφει μες στο λόγο. Δεν λέει δικά του πράγματα. Μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη και τους εξηγεί τι λέει εκεί και στα διάφορα σημεία. Οι Ιουδαίοι που ήταν απλοί στην πίστη και δεν είχαν συμφέροντα, πιστέψανε. Και μαζί, λέει, με αυτούς πιστέψανε και πολλοί Έλληνες. Αλλά αυτοί όμως που δεν πίστεψαν, και ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος του μιλάς για να διαβάσει μόνος του το Λόγο του Θεού και διαβάζει και το βλέπει γραμμένο και δεν πιστεύει, αυτό πάει να πει ότι υπάρχουν συμφέροντα πίσω από αυτό και γι' αυτό δεν πιστεύουν. Και πολλοί από αυτούς οπωσδήποτε δεν ήθελαν να πιστέψουν στον Παύλο, διότι αν πίστευαν στον Παύλο έπρεπε να αλλάξουν όλη τη διαγωγή τους και τη ζωή τους. Και αυτό δεν το ήθελαν. Και λέμε σήμερα, ζητάω Πνεύμα Άγιο. Θέλω να με αλλάξει. Το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει στη ζωή μου ή να με αλλάξει? Αν εγώ λάβω το Πνεύμα το Άγιο και συνεχίσω την παλιά ζωή μου, δεν θα με αλλάξει. Οπότε μία, δύο, τρεις, πέντε θα λυπηθεί και θα φύγει. Έτσι και ο Χριστός, για να έρθει στην καρδιά μου μέσα, δεν αρκούσε να του πω θα τον ακολουθήσω, αλλά έπρεπε να τον ακολουθήσω όπως ήθελε αυτός, όχι όπως θέλω εγώ. Και εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Θα τον ακολουθήσω και στα δύσκολα και στα εύκολα. Θα τον ακολουθήσω όταν μου πει και ναι και όχι. Αυτό πρέπει να είμαι έτοιμος. Ξέρω ένα πράγμα, ότι ο Θεός είναι αυτός που τα έφτιαξε όλα και μένα. Άρα του ανήκω. Είτε το θέλω είτε όχι. αλλά τι ζητάει, τη συνένεσή μου για να έρθει στη ζωή μου. Και εκεί δυσκολεύει η κατάσταση. Γιατί αν δεν θέλω εγώ, δεν θα έρθει ποτέ. Εάν δεν θέλω να αλλάξω εγώ, δεν θα με αλλάξει ποτέ. Εάν αυτή τη στιγμή δεν τον σεβαστώ, δεν θα τον δω ποτέ. Οπότε υπάρχουν κανόνες και για μένα και για αυτόν. Ποιες είναι οι κανόνες οι δικές του? Δεσμεύεται από το λόγο του. Ό,τι είπε θα γίνει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάθε λεπτομέρεια του λόγου του. Και ο λόγος δεν μπορεί να σταματήσει, είναι σαν τη βροχή που τρέχει από τον ουρανό. Δεν μπορεί να σταματήσει κανένας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα, λέει, ικανόν καιρό εκάθισε αυτές τις τρεις πόλεις και μίλαγε για το λόγο του Θεού. Με θάρρος, λέει, γιατί μίλαγε σε ιουδαϊκά έθνη, οπωσδήποτε ήταν αυτά τα οποία επί και μίλαγε, και μαρτυρούσε, λέει, το λόγο της χάριτος αυτού και έδιδε ο Θεός να γίνονται σημεία και τέρατα δια των χειρών αυτών. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτά λείπουν. Και οπωσδήποτε θέλουμε όλοι να απολαύσουμε αυτή την εμπειρία των ενεργειών του Θεού κάθε μέρα. Αλλά αυτό έγινε πάλι από εμάς. Αν τον ακολουθούμε και τον τιμούμε, θα μας τιμήσει. Αν τον ακολουθούμε και υποτασσόμεθα, είναι αυτός που θα ενεργήσει οπωσδήποτε, γιατί οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στη ζωή μας είναι δυσκολίες δικές του, τις οποίες πρέπει να τις λύσει. Τα αδύνατα θα τα κάνει δυνατά. Αυτές είναι οι ενέργειες του Θεού που συμμαρτυρεί με τα παιδιά του. Και θέλουμε λοιπόν να έχουμε από αυτά. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι εσχίστη, λέει, το πλήθος της πόλεως, γιατί δεν ήταν τεράστιες πόλεις, ήταν μικρές πόλεις, εσχίστη, λέει, στα δύο, και οι μεν ήσαν, λέει, μετά τους Ιουδαίους ή δε με τους Αποστόλους. Αλλά αυτοί που ήταν, λέει, με τους Ιουδαίους ήταν περισσότεροι, γιατί ήταν άθεοι. Ήτανε οπωσδήποτε δαιμονολάτρες. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι ήταν Έλληνες και δεν πίστευαν παρά μόνο στο δεκάφυλλο δέντρο των θεών. Οπότε βασικά, αφού πίστευαν σε αυτό, δεν πίστευαν στο Θεό. Και ξέρετε, η θεωρία μεταξύ της Καινής Διαθήκης ή της Παλαιάς και γενικά ό,τι είχε σχέση με τους Έλληνες ήταν τεράστια. Οι Ιουδαίοι είχαν τη μονοθεία, οι άλλοι είχαν πολυθεία. Οι Ιουδαίοι ήξεραν ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι πνεύμα. Οι Έλληνες όμως είχαν παρομοιάσει το Θεό με θεότητες πολλές, με κουσούρια, με αδυναμίες, με ιστορίες και όλα αυτά τα οποία επίστευαν, που είχαν αυτοί, τα είχαν φορτώσει και στο Θεό που είχε εφεύρει το μυαλό τους. Γιατί αυτοί είχαν φτιάξει τις θεότητες. Ήτανε επίνεια δική τους, δεν ήταν του Θεού. Ενώ ο Θεός δεν είναι θρησκεία, διότι κάλεσε ένα άνθρωπο να έρθει μαζί του, να βγει στην έρημο για να κάνει παρέα μαζί του, να μάθει το Θεό και μετέπειτα να τον ακολουθήσει. Και αυτός ήταν ο Αβραάμ. Δεν ήταν μια ευρεσιτεχνία η θρησκεία, ο χριστιανισμός, αλλά ήταν ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό είναι το θαυμάσιο. Και βλέπουμε τώρα εδώ το πλήθος, λέει, εσχίστη, ήταν περισσότεροι με τους Ιουδαίους και όρμησα, λέει, η εθνική και οι Ιουδαίοι μετά των αρχών των αυτών, πάντα η εξουσία είναι ενάντια στο Θεό, εις το να υβρίσωση και να λιθοβολήσω σε αυτούς. Αυτοί, λέει, ενόησαν όμως και έφυγαν από τις πόλεις της Λυκαονίας, της Λύστρας και τη Δέρβην και πήγαν στα περίχωρα και εκεί εκήρυτο το Ευαγγέλιο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει φόβος στις καρδιάς των Αποστόλων, αλλά πάντα αυτό το οποίο στέλνει ο Θεός να κάνουν, το κάνουν με θάρρος και αδιαφορώντας πολλές φορές και για τη ζωή τους ακόμα. Αυτό δείχνει ότι αυτό που έχει γίνει στην καρδιά τους είναι ισχυρό και σταθερό και δεν θα αλλάξει, γιατί ζουν την αλήθεια και η αλήθεια τους ελευθερώνει από τις φοβίες και όλα αυτά και τους κάνει και μιλάνε από αγάπη για τους άλλους ανθρώπους. Θέλουν να σωθούν. Δεν έχουν ωφέλη, αλλά μόνο η αγάπη το κάνει αυτό. Και ξέρουμε όπου κατοικεί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών και είναι αυτή που διώχνει κάθε είδους φόβο από την καρδιά των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά λέει, καθώς περνάγανε, λέει, από την πόλη της Λύστρας, εκάθιτο ένας άνθρωπος αδύνατος στους πόδας και τους άκουγε. Γιατί μιλάγανε στο πλήθος. Πηγαίνανε πρώτα στις συναγωγές και μετά βγαίνανε έξω στα πλήθη των Ελλήνων και των διαφόρων εθνικοτήτων που υπήρχαν στις πόλεις ελληνικές την εποχή εκείνη. Αυτός, λέει, ήταν αδύνατος στα πόδια, ήταν χολός, δηλαδή δεν μπορούσε να περπατήσει. Ήταν παράλυτος από τη μέση και κάτω. Και γεννήθηκε, λέει, έτσι. Και δεν είχε περπατήσει ποτέ. Όταν άκουγε, λέει, τον Παύλο που μιλούσε, και ο Παύλος, λέει, τον κοίταξε και είδε ότι υπάρχει πίστη μέσα στην καρδιά του για να σωθεί. Προσέξτε, όχι να θεραπευθεί. Να το θεραπευθεί είναι εύκολο. Να σωθεί ο άνθρωπος είναι δύσκολο. Πας σε κάποιον ο οποίος είναι παράλυτος και του λες σήκω με την εξουσία που δίνει ο Θεός και σηκώνεται. Αν έχεις εξουσία από το Θεό είναι πολύ απλό. Αλλά να σωθεί μια ψυχή δεν μπορεί να γίνει. Όλοι θέλουν να θεραπευτούν. Αλλά να σωθούν δεν θέλουν όλοι. Και εκεί είναι το δύσκολο, το να τον πείσεις να ζητήσει το Θεό στη ζωή του. Αν δεν το ζητήσει δεν θα πάει ποτέ. Και εδώ είναι το δύσκολο. Ο Παύλος όμως είχε διάκριση και είδε στην καρδιά του μέσα ότι ήταν ικανός να σωθεί. Θα πίστευε στο Θεό. Και είπε με μεγάλη φωνή, σηκώθηκε επί τους πόδας ο ορθός και επίδα και περιεπάτη. Στα καλά καθούμενα. Και λέμε σήμερα, είναι βατό αυτό, είναι λογικό αυτό? Αδέρφια μου, δεν ζούμε διά της λογικής, γιατί εκεί είμαστε. Το επόμενο στάδιο που έχουμε έρθει τώρα, ζούμε διά της πίστεως. Τι είπα να πει πίστη? Τα πάντα γίνονται. Εμείς έχουμε μία λύση, μία κατεύθυνση, ο Θεός έχει 5.000. Μπορεί να δημιουργήσει εκ του μηδενός δρόμο να περάσουμε. Αυτός είναι ο Θεός. Θεό τον λέμε γιατί δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε απόλυτα. Είναι κάτι που ξεφεύγει από τη σκέψη μας, τη λογική μας. Και γι' αυτό ευαρεστείται μόνο αν ο άνθρωπος πιστεύει. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτό το οποίο έγινε, που το είδαν όλοι που είχαν μαζευτεί για να ακούσουν τον Παύλο, έμειναν εκστατικοί και έκθαμβοι. Και βλέπουμε τώρα τον άνθρωπο πώς συμπεριφέρεται. Ο άνθρωπος από τη φύση του κάνει θεούς ανθρώπους. Και όταν τους ρίχνει και όλα τα κουσούρια του και τα έχουνε, άρα είναι πιο εύκολο να είναι κοντά τους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι γίνεται μια παρατυπία τώρα εδώ. Όλοι που είδαν αυτό το θαύμα να γίνεται, δεν υπήρχε περίπτωση να το εξηγήσουν με τη λογική και σκεφτήκανε ότι μάλλον οι θεοί από τον Όλυμπο κατέβηκαν και ήρθαν ανάμεσά τους. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Γίνεται κάτι αδύνατο. Κοιτάξτε τώρα, ο Παύλος τους μιλάει για θεότητα. Βλέπουν ότι τους λέει για το μοναδικό Θεό και για το Θεό ο οποίος ενεργεί και σώζει τους ανθρώπους και όλα αυτά. Δεν πιστεύουν σε αυτό, αλλά πιστεύουν ότι κατεβήκανε οι θεοί του Ολύμπου εις τη γη. Τι είναι αυτή η πίστη που έχουμε στην καρδιά μας μέσα? Μπορούμε βασικά να κρατήσουμε αυτή την πίστη όπως την ξέραμε? Αυτή είναι η πίστη που έχουν οι άνθρωποι. Το μυαλό τους πηγαίνει μέχρι τον Όλυμπο. Δεν πάει πιο ψηλά. Γιατί δεν πιστεύουν πιο ψηλά, αλλά μέχρι τον Όλυμπο πιστεύουν όμως. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται, δηλαδή απορώ με τους εαυτούς μας. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, αφού τους κάνανε ανθρώπους και ο Βαρνάβας, λέει, ήταν αυτός που είναι ο Δίας, γιατί δεν μιλάγε πολύ. Αλλά ο Παύλος μιλάγε πολύ, ήταν ο Ερμής. Η λογική. Έφτιαξε δύο θεότητες εκείνη τη στιγμή. Και ο ιερέας, λέει, του Διός διεγέρθηκε και πήγε στα ιερά, πήρε βόδια γιατί είχαν και το σφάζανε αυτά, είχαν θυσίες για τους θεότητες του Ολύμπου, πήραν και στεφάνια που του στεφανώνανε πριν τα σφάξουνε, γιατί ήταν τιμή για αυτά, να τα θυσιάσουν, και έφερε, λέει, ταύρους και στέματα εις τα σπήλα μετά του όχλου και ήθελε να προσφέρει θυσία. θα λέγαμε ο άνθρωπος αναγεννήθηκε εκείνη τη στιγμή. Πίστεψε ότι είναι η Θεή εδώ. Και ήθελε να προσφέρει θυσία. Για να δούμε τώρα, ο Παύλος τι τον πείραζε αυτό. Αυτή τη στιγμή, αν τους άφηνε να του προσφέρουν θυσία, θα τον λέγανε Θεό και θα τους ευαγγέλιζε πιο γρήγορα. Δεν ήθελε να ανοίξει πόρτα. Ποιος θα αμφισβητούσε μετά αυτά που θα έλεγε, αφού είναι ο Θεός. Αλλά τι βλέπουμε. Αγανάκτησα, λέει, τόσο πολλοί Απόστολοι που πεταχτήκαν στη μέση, λέει, του πλήθους και τους λέγανε, τι κάνετε, λέει, αυτά. Και εμείς είμεθα άνθρωποι ομοιοπαθείς με εσάς. Είμαστε εθνητοί άνθρωποι όπως εσείς. Δεν έχουμε καμία διαφορά από εσάς. Για προσέξτε το αυτό. Δεν έχουμε καμιά διαφορά από εσάς. Είμαστε το ίδιο. Τι βλέπουμε τώρα εδώ. Ούτε τονίζει για τον εαυτό του. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Με λέτε Θεό. Είμαι κάτι ιδιαίτερο. Όχι. Είμαστε σαν και εσάς ακριβώς. Και δεν χρειαζόμαστε καμιά τιμή να κάνετε για μας, γιατί υπάρχει Θεός, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε αυτά που λέμε εμείς. Αλλά ήταν τέτοια η αγανάκτησή τους που, λέει, ασκίζαν τα ρούχα τους. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι να πάρω τη δόξα από το Θεό. Είναι τόσο πολύ σοβαρό αυτό που μπορεί οπωσδήποτε ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει προβλήματα τέτοια σε μένα και το Θεό που να μην με πλησιάσει ποτέ ο Θεός. Γιατί η δόξα ανήκει όλη στο Θεό. Αν πάμε στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, είναι το κεφάλαιο το ΚΒ, στο 8 λέει «Και ο Ιωάννης είμαι ο ειδών ταύτα και ακούσας και ότε ήκουσα και είδων, έπεσα να προσκυνήσω έμπροστο των ποδών του Αγγέλου, του δεικνύοντος σε με ταύτα, και λέγει προς εμέ, πρόσεχε, μην κάμεις τούτο, διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και τον αδερφό των προφητών, των φυλατώντων, τους λόγους του βιβλίου τούτου, το Θεό προσκύνησε». Τι βλέπαμε τώρα. Πρόσεξε, λέει, μην το κάνεις. Είναι τρομερό να πάρω κάτι από το Θεό που δεν μου το δίνει. Και ξέρουμε, η δόξα, η λατρεία, η τιμή ανήκουν στο Θεό. Μόνο στο Θεό. Και βλέπουμε τώρα τι είμαι εγώ σήμερα. Είμαι ένας άνθρωπος που πίστευσα στον Χριστό. Ποια η διαφορά από τους έξω. Ότι δεν πάω στην αμαρτία με τη θέλησή μου. Γι' αυτό είμαι Άγιος. Αλλά είμαι αμαρτωλός. Λάθη κάνω. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε τώρα εδώ. Κανείς άνθρωπος δεν είναι που να μην κάνει λάθη. Κανείς άνθρωπος που δεν είναι να μην κάνει αμαρτία. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ζητήσαμε από το Θεό να πάρει τις αμαρτίες μας και να μας δώσει τη δύναμη να μισήσουμε την αμαρτία. Όχι να την κορτάρουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι πιστός, δεν κάνω κάποια πράγματα που γίνονται έξω. Είναι λάθος αυτό. Μισώ αυτό τον τρόπο ζωής, του να είμαι υποχείριο της αμαρτίας. Τη μισώ. Αν λυμπίζομαι, αν μ' αρέσει κάτι από εκεί και το κοιτάζω με κλεφτές ματιές, δεν μπορώ να ακολουθήσω το Θεό και προσβάλλω το Θεό. Γιατί μου προσφέρει κάτι πολύ ανώτερο, την αιώνια βασιλεία και τα μεγαλεία της παρουσίας του πριν πάω κοντά του εδώ, και εγώ δεν τα θέλω. Αυτό δείχνει εφόσον κοιτάζω με διάθεση προς έξω. Ο Χριστός αγάπησε τον αμαρτωλό, αλλά μίσησε την αμαρτία του. Και αυτό πρέπει να κάνω και εγώ σήμερα. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, οτιδήποτε δεν αρέσει το Θεό είναι αμαρτία. Άρα πρέπει να κρατήσω το μίσος για τον παλιό τρόπο ζωής μου που ήμουν μέσα στην αμαρτία, ώστε να μην θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ. Γιατί αν αυτή τη στιγμή σκέπτομαι τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και τα ψάρια της Αιγύπτου, θα την άλλη στιγμή και έπειτα δεν ευαρεστεί το Θεός μαζί μου, γιατί βάζω, λέει, το χέρι μου στο άρωτρο να κάνω δουλειά δική του και κοιτάζω πίσω. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι οι Απόστολοι σκίσαν τα ρούχα τους. Είχανε πολλά, δεν κρατάγανε ρούχα. Γιατί δεν κρατάγανε ρούχα, γιατί τους είπε όταν πηγαίνουν και μιλάνε για αυτό να μην παίρνουν τίποτα μαζί τους. Όπου πηγαίνανε και τους φιλοξενούσανε, τους βοηθούσαν να πλύνουν τα ρούχα, να κάνουν τα πάντα και να τρώνε και να κοιμώνται. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή τι κάνει, σκίζουν τα ρούχα τους που δεν είχαν άλλα και του λένε είμαστε άνθρωποι όπως και εσείς και γι' αυτό ήρθαμε λέει κοντά σας να σας μιλήσουμε για να επιστρέψετε από τούτο των ματαίων προς το Θεό το ζώντα. Ό,τι είναι στη ζωή ετούτη που έχουν θεοποιήσει οι άνθρωποι είναι μάταιο. Γιατί είναι μάταιο? Γιατί είναι ξύλα, πέτρες, ιδεολογίες οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα στον άνθρωπο. Ή το πιστεύει, δεν το πιστεύει, το ίδιο πράγμα είναι. Ενώ ο Θεός ο ζωντανός δεν είναι μάταιος, είναι ενεργός, είναι ζωντανός. Αν του ζητήσει κάτι θα στο δώσει. Αλλά πότε θα μου το δώσει? Εάν ζω αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, και αυτό το λέει πολύ ωραία εδώ. Ήρθαμε λοιπόν να σας μιλήσουμε για να επιστρέψετε από το ματαίο τούτον προς το Θεό το ζώντα, όσο έκαμε τον ουρανό και τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Αυτός έφτιαξε αυτά που βλέπετε. Όλα είναι δικά του. Ώστις εν τες παρελθούσες γενναίες αφήκε πάντα τα έθνη να περπατώσει εν τες οδείς αυτών και τι δεν αφήκε αμαρτύρη τον εαυτό να καθοποιών δίδων εις ημάς ουρανό θευροχάς και καιρούς καρποφόρους γεμίζω τροφής και εφροσύνης στα σκαρδία ημών. Στα προηγούμενα λέει έθνη δεν παρουσιάστηκε ο Θεός όπως παρουσιάζεται δια του Ιησού Χριστού και τον έζησαν όλοι και μετέπειτα άφησε τους Απόστολους το έργο και συνεχίστηκε με την επέμβαση του Χριστού ανάμεσά τους. Γιατί αυτό συμμαρτυρούσε με τα σημεία που γινόντουσαν. Στο όνομα του Χριστού γινόταν όλα. Και λέει πολύ ωραία, στις προηγούμενες γενναίες λέει, άφησε λέει τον κόσμο να περιπατεί όπου ήθελε ο καθένας. Να κάνει ό,τι θέλει. Μέχρι την περίοδο του νόμου. Γιατί έφερε τον νόμο? Για να πληροφορήσει τι είναι αυτό που θέλει και δεν θέλει στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό ήταν ο νόμος. Αλλά δεν μπορούσαν να τον πράξουν. Γιατί ήταν αδύνατοι ως προς τον νόμο. Ό,τι τους έλεγε μη, τότε αυτό τους έλκε για να το κάνουν, γιατί έρχονταν ο εχθρός. Και ξέρουμε ότι κανένας δεν μπορεί να νικήσει τον εχθρό. Γι' αυτό δεν τον υποτιμούμε, αλλά τον επιτιμούμε και ευχαριστούμε τον Κύριο. Παρ' όλα αυτά, λέει, ο Θεός δεν άφησε αμαρτύρητο το ότι είναι ζωντανός. Αν πάμε στο Ισραήλ, βλέπουμε την κολυβήθρα του Σιλοάμ. Τι γινόταν εκεί πέρα? Κάποια φορά κατέβαινε λέει άγγελος, κούναγε τα ύδατα, όποιος έμπαινε πρώτος από οτιδήποτε έπασχε θεραπευόταν. Μαρτυρούσε τον εαυτό του ότι είναι ζωντανός. Πήγαινε κανείς εκεί? Όχι. Δεν πήγαινε κανείς αρχιερέας ή φαρισαίος ή οτιδήποτε. Γιατί υπήρχε πόνος, θεραπευόταν ένας, αν πήγαινε εκεί θα έπρεπε οπωσδήποτε μία και είναι αντιπρόσωπος του Θεού, αυτό που δεν γινόταν όλο το χρόνο συνέχεια να το κάνουν αυτοί. Γι' αυτό κάλεσε για να υπάρχει ιερατεία στη γη επάνω. Για να μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού και ο Θεός να επεμβαίνει. Για θυμηθείτε όταν πήγε ο Νεεμάν και είπε στο βασιλέα ότι ήρθε να με θεραπεύσει, τι έκανε ο βασιλέας? Έσχισε στα ρούχα του και λέει τι είμαι Θεός εγώ να θεραπεύω? Και τι απαντάει ο προφήτης? Λέει στείλτο σε μένα. Θέλει τα δύσκολα. Ένας άνθρωπος που έχει το Θεό στη ζωή και στην καρδιά του μέσα, για τα δύσκολα τον κάλεσε. Και όπως έχουν πει πολλές φορές, δεν φτιάχνω ένα καράβι για να το βάλω στο λιμάνι, για να το αφήσω να σαπίσει, αλλά για να πηγαίνει δρομολόγιο, για να κάνει αυτά και να μου φέρνει χρήματα, να μου φέρνει όφελος. Το ίδιο είναι και ο χριστιανός. Τον κάλεσε ο Θεός για να εργάζεται τα πράγματα δικά του και να ζει να δοξάζεται αυτός. Αυτό είναι το όφελος του Θεού. Και τον ευχαριστούμε. Και παρόλα αυτά, λέει και στα έθνη ο Θεός έβαλε την τάξη των εποχών. Οπότε οι εποχές όταν ισχύουν εμείς δεν μας λείπει τίποτα στη γη επάνω. Αν όμως αλευτούν οι εποχές τότε θα λείψουν από μας. Αν δεν ρίξει τα νερά, δεν φέρει τις εποχές όπως πρέπει δεν θα γίνει τίποτα. Και λέει μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα δουλεύανε μία χαρά γιατί ο Θεός έδινε Και έτσι μαρτυρούσε με τον τρόπο που δούλευε το ρολόι ότι ο Θεός είναι ενεργός και ζωντανός, και παράλληλα τα ποίηματά του όλα αυτά μαρτυρούν αυτόν. Αλλά μαρτυρούσε τον εαυτόν του και στους εθνικούς και στους Ιουδαίους. Και έτσι λέει, καθώς τους είπε αυτά, μόλις εμπόδισε τους όχλους ώστε να προσφέρει σε θυσία εις αυτούς. Και λέμε τώρα, αφού τους εξηγούνε ότι αυτό που κάναμε, που ο άνθρωπος αυτός έγινε υγιής, το έκανε ο Θεός μέσω εμάς. Και γι' αυτό το Θεό σας μιλάμε. Τι γίνεται τώρα εδώ? Λέμε πολλές φορές να γίνει ένα θαύμα και θα πιστέψουν όλοι. Αυτοί ήρθαν σε αντίθετη πλευρά. Μόλις τους είπαν ότι δεν είναι αυτοί θεοί, ερχόμενοι λέει με τη βοήθεια των Ιουδαίων, οι Ιουδαίοι που δεν είχαν πιστέψει σε αυτόν, και ήρθαν λέει από την Αντιόχεια. Από την Αντιόχεια τους διώξανε. Και ήρθαν της Αντιόχειας οι Ιουδαίοι τώρα εδώ και από Ικονίου και πείσανται στους όχλους και λιθοβόλησαν τον Παύλο και τον έσαιραν έξω λέει από την πόλη, γιατί νομίσαν ότι πέθανε. Από τη μία σε θεωρούνε Θεό και την άλλη σε λιθοβολούν. Αυτή είναι η πίστη που ασκούμε στο πρόσωπο του Θεού σαν άνθρωποι, ενώ βλέπουμε με τα μάτια. Δεν λέμε πολλές φορές να δω και να πιστέψω? Βλέπω και δεν πιστεύω. Και όχι μόνο δεν πιστεύω, αυτός που ευεργέτησε τον άνθρωπο αυτόν τον πετροβολούμε. Αυτή είναι η φύση μας, η ανθρώπινη. Γι' αυτό δεν εμπιστευόμεθα την ανθρώπινη φύση. Εμπιστευόμεθα αυτό που λέει ο λόγος. Όταν συμβαίνει κάτι, ποτέ δεν κάνουμε κάτι που δεν λέει ο λόγος. Γιατί θα πάμε κόντρα στο θέλημα του Θεού. Άμα κάνουμε κάτι το οποίο δεν θέλει ο Θεός υπερηφάνως αντιτάσσεται. Έχω υπερηφάνεια. Και δεν ακούω αυτό που μου λέει, αλλά κάνω αυτό που θέλω εγώ. Θα αντιταχθεί σε μένα. Οπότε κοντράρω με το Θεό. Ποιος θα υπερισχύσει? Γι' αυτό πολλά πράγματα στη ζωή μας δεν πάνε καλά. Γιατί δεν πάμε? Γιατί δεν ακολουθούμε απόλυτα το τυφλά και πιστά τον Κύριο. Και την επόμενη λέει, βγήκε με τον Βαρνάβα και πήγανε στη Δέρβη. Και αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο εν την πόλη εκείνη και οι μαθήτευσαν αυτούς ικανούς, επέστρεψαν λέει στη Λύστρα και Εικόνια και Αντιόχεια. Στην Αντιόχεια που τους διώξανε ξαναγυρίσανε. Και μετά μείναν αρκετό καιρό εκεί, λέει, διδάσκοντας. Δεν υπάρχει φόβος. Εμείς ζούμε αυτή την αφοβία στην εποχή μας. Αν δεν ζούμε, κάτι λείπει. Έχουμε το Θεό ζωντανό ώστε να ενεργήσει σε αυτά τα σημεία? Κάτι λείπει. Δεν λείπει από το Θεό, από εμάς λείπει. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Και επειδή πολλές φορές δεν μπορούμε να την αυξήσουμε εμείς, πρέπει να ζητάμε κάθε μέρα να αυξηθεί η πίστη μας. Εμείς πολλές φορές φοβόμαστε την ταλαιπωρία που θα περάσουμε για το Θεό κάποιες φορές και δεν μιλάμε ή δεν κάνουμε κάτι που θέλει. Εδώ όμως τι λέει? Εγύρισα λέει πίσω λοιπόν σε αυτές τις πόλεις, προτρέποντες το λαό να εμένωσε στην πίστη, να επιμένουν να πιστεύουν στο Θεό, και δίδασκανε σε αυτούς ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Θα έχουμε πολλές θλίψεις. Για ποιο πράγμα? Για τη ζωή που ζούμε ή για το Θεό που ζούμε? Αδέρφια μου, όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Αν θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, δεν θα έχω πολλούς οπαδούς. Για το θέλημα του Θεού ασκείται σε ανθρώπους που τον αγαπάνε, γιατί είναι δύσκολη πορεία. Είναι στενός ο δρόμος και τεθλιμμένη οδός. Για ποιον είναι στενός ο δρόμος? Για τη σάρκα. Για ποιον τεθλιμμένη οδός? Για τη σάρκα. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει ελεύθερος κατά κόσμο είναι αυτός ο οποίος προβάλλει τον εαυτόν του, δείχνει τα χαρίσματα και τα δώρα του, θέλει όλοι να τον αναγνωρίζουν και να τον επεφημούν και πολλά πράγματα. Ο Χριστός όμως, όπως θυμόμαστε, πάει ανάποδα. Όταν θεράπηκε κάποιον, του έλεγε μην το πει σε κανένα. Δεν είχε ανάγκη διαφήμισης. Και βλέπουμε τον Παύλο και εδώ Με τον Βαρνάβα σκίζουν τα ρούχα τους, ενώ θα ξαναβάλουν τα ίδια και είναι δύσκολο για να κινηθούν ελεύθερα με σκισμένα ρούχα, αλλά το κάνουν γιατί αγανάκτησαν με τον τρόπο που σκέπτονται οι άλλοι. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή την οποία ο άνθρωπος είναι θετικός ώστε να ακολουθήσει τον Κύριο, ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει εύκολα σημεία αλλά και δύσκολα. Το δύσκολο, όπως είπαμε, είναι για τη σάρκα, γιατί λέει να παρνηθούμε τον εαυτό μας και να τον ακολουθήσουμε για να γίνουμε μαθητές του. Και έτσι τώρα πρέπει να διαλέξουμε, αν μας καλέσει σήμερα, πού θα πάμε. Είμαστε διατεθειμένοι να τον ακολουθήσουμε και στα δύσκολα ή μόνο στα εύκολα. Και βλέπουμε τώρα ότι δεν κρύβει κανείς αυτό που είμαστε. Είμαστε άνθρωποι θνητοί. Ούτε στον ουρανό κρύβεται, ούτε στη γη. Και υπάρχει άλλο ένα σημείο που θέλω να σας μιλήσω, το οποίο αναφέρεται στον Πέτρο την επιστολή, ο οποίος Πέτρος μιλάει την εμπειρία του. Όπως ξέρουμε όλοι, ο Πέτρος ήταν αυτός που έκανε τα τεράστια και τα σημεία. Αυτός θεράπευε και σήκωνε νεκρούς. Και αυτός μας μιλάει την εμπειρία του τώρα εδώ. Καταρχήν λέει, 1073 σελίδα, είναι το έψιλο κεφάλαιο του Πέτρου, πρώτη επιστολή, λέει στο 17, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς και προσευχήθηκε θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε. Επί της γης τρία χρόνια, λέει, και τρεις μήνες, και μήνας έξι, συγγνώμη, και πάλι προσευχήθη, λέει, και ο ουρανός έδωσε βροχή εν τη γη και βλάστησε τον καρπόν αυτής. Τι μας λέει τώρα? Ότι ακούγεται η προσευχή μας, όπως ακούγονταν και του Ηλία, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Με μαλώνει τώρα εμένα με αυτό που διαβάζω τώρα εδώ. Γιατί μου λέει, αν αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται η προσευχή σου, δεν φταίει ο Θεός, θες εσύ. Κάτι δεν κάνεις καλά. Πρέπει να βρεις τι δεν κάνεις καλά. Και βλέπουμε ότι είναι τόσο σίγουρος για αυτό το οποίο λέει, που λέει, αν κάποιος από εσάς, λέει, κακοπαθεί μεταξύ σας, λέει στο 13, ας προσεύχεται, εάν ευθυμεί, ας ψάλει. Έχουμε δύο θέσεις στη ζωή μας τη φυσική, που μπορούμε να τις νικήσουμε. Αν κακοπαθώ, πρέπει να πάω στην προσευχή να συναντήσω τον Κύριο, γιατί μόνο αυτός μπορεί να πάρει τα φορτία. Και θα πάω εκεί και θα επιμείνω μέχρι ότου να φύγει αυτό που κακοπαθώ. Τόσο σε απλό είναι? Βεβαίως. Το λέει αυτός που είναι ειδικός αυτό. Και μου λέει, αν είσαι χαρούμενος, ψάλε στον Κύριο, να είναι ο ουρανός. Να βλέπεις τα μεγαλεία του, να συγκρίνεις με τα γήινα που άφησες και να μην θέλεις ποτέ να γυρίσεις πίσω. Αν ασθενεί κάποιος μεταξύ σας, ας προσκαλέσει, λέει, τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθώ σε επ' αυτών, αλείψας αυτών με έλεον, το όνομα του Κυρίου, και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα και ο Κύριος θέλει αγύρει αυτόν. Και αν αμαρτία ανέπραξε, θέλει συγχωρεθεί σε αυτόν. Τόσο απλό. Αδέρφια μου, είναι απλό. Εμείς το κάναμε δύσκολο. Είναι πάρα πολύ απλό. Πώς θα το φέρουμε πάλι στην απλή πλευρά? Όταν ξεκινήσω από εκεί για να έρθω μπροστά ή με φωνάξετε στο σπίτι σας, θα πρέπει να πιστεύετε απόλυτα ότι αυτό που ζητάτε θα γίνει. Γιατί στον κρούντα θα ανοίξει, στο ζητώντα θα δώσει. Ποιος το λέει αυτό? Ο Απόστολος Πέτρος. Αυτός που του έδωσε αυτά τα χαρίσματα. Είναι τόσο απλό. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί εγώ είμαι πολύπλοκος στη σκέψη. Έχω πονηρή σκέψη. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό, έχω πονηρή? Μην πιβάζουμε ότι είμαστε πονηροί, έτσι. Είναι η φύση του ανθρώπου αυτή. Όταν θα ξεκινήσω από εκεί, θα μου βάλει στο μυαλό κάποιος άλλος κάποια πράγματα. Θα τα δεχτώ ή θα τα πετάξω? Παραδείγματος χάρη, θα πει, αυτός που σας μιλάει τώρα δεν είναι αναμάρτητος. Φυσικό. Επομένως, πώς θα θεραπεύσεις εσένα? Δεν θεραπεύω εγώ. Θεραπεύει ο Κύριος, ο οποίος είναι πανταχού παρόν και είναι ανάμεσά μας. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν ακούσω τον άλλο, γιατί μας λέει στον Ιάκωβο, υποταχθείτε σε μένα, αντισταθείτε στον άλλο και θέλει φύγει από σας. Αν αυτή τη στιγμή τον αφήσω να μου μιλάει εδώ και δεν τον επιτιμήσω να φύγει, ή δεν πιστέψω ότι έχω την εξουσία να τον επιτιμήσω, θα τον πάρω μαζί μου. Θα έρθουμε μπροστά εδώ και θα φύγουμε πάλι το ίδιο. Αν όμως δεν τον δεχτώ και επιτιμήσω αυτό που μπαίνει στη σκέψη μου εκείνη τη στιγμή, γιατί όλο το κακό γίνεται γιατί υπάρχουν άνθρωποι πιστοί που δεν πιστεύουν ότι σφυράει εδώ. Ο Ζηνόπουλος μας είχε πει όταν είχε έρθει για δύο ανθρωπάκια. Τα ανθρωπάκια αυτά δουλεύουν σε όλους μας. Μηδενός ξερωμένο και εμένα. Αλλά με τα χρόνια που με έχει δουλέψει πολλές φορές, έχω μάθει να το αντιμετωπίζω επιτιμώντας αυτή την κατάσταση. Ο Κύριος μου να σε επιτιμήσει και να με καθαρίσει εμένα, για να μην έχεις πρόσβαση. Και γίνει το αγώνας. Και βλέπουμε τώρα εδώ το απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο Ηλίας προσευχήθηκε για τάχια με τους Ισραηλίτες, τον κυνηγάγανε. Ήταν η Εζάβελ βασίλισσα και έκανε ό,τι ήθελε στο βασίλειο, με αποτέλεσμα αυτός να μιλάει για τα πράγματα του Θεού και όλα αυτά και να τον κυνηγάνε όλοι οι Ισραηλίτες, γιατί ήταν με τη βασίλισσα. Ήταν η εύκολη κατάσταση, ήταν στην κατηφόρα όλοι. Αμαρτία πήγαινε σύννεφο. Δαιμονολατρία και ιστορίες και τα ήθη ελεύθερα και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, με αποτέλεσμα να κυνηγάνε τον Ηλία όλος ο λαός Ισραήλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ηλίας έχει απομακρυνθεί, τον προσέχει ο Θεός, αλλά βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, ο Ηλίας εδεήθηκε και λέει τιμώρησέ τους. Και ο Θεός βέβαια το έβλεπε και το ήθελε και προσευχόμενος αυτός τον άκουσε και σταμάτησε για τρία χρόνια και έξι μήνες, με αποτέλεσμα να έρθει πείνα στο λαό Ισραήλ. Και λέμε, ένα άνθρωπο άκουσε, αδέρφια μου, γι' αυτό μας έστειλε να συνεχίσουμε το έργο του. Πριν εμάς ποιος ήταν? Ο Χριστός. Αυτός δεν προσευχόταν και τον άκουγε? Ξέρω ότι με ακούς και ξέρω πως θα το κάνεις. Και γινότανε. Εγώ που είμαι και εσείς μετά από αυτόν, δεν έχουμε τον ίδιο Πατέρα? Δεν έχουμε τον ίδιο Θεό? Πιστεύουμε ότι είναι αναισθημένος? Πιστεύουμε ότι θεραπεύει σήμερα? Πιστεύουμε ότι θέλει να μας βοηθήσει? Αλληλούια! Ας τον εμπιστευτούμε και ανοίξουμε την καρδιά μας. Και θα κάνει όλο αυτός. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε άλλη μια φορά ότι όλοι αυτοί οι Απόστολοι και όλοι αυτοί που χρησιμοποίησε και κρατήσανε αναμένο οπωσδήποτε αυτή τη δάδα στους αιώνες μέσα και ήρθε μέχρι σήμερα σε εμάς, ο στόχος τους ήταν να έρθει η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου ανάμεσά μας και να γίνονται τα σημεία όχι με ένα και δύο, αλλά ή δυνατόν με όλους που πιστεύουν σε αυτόν. Γι' αυτό λέει τους πιστεύοντας θα ακολουθήσουν σημεία. Τώρα εμείς έχουμε μάθει μια άλλη κατάσταση. Πώς θα την ξεμάθουμε αυτή? Αυξανόμενη στις πίστες μας που θα το κάνει ο Θεός αν του το ζητάμε. Και πρέπει να γίνει αυτό. Είναι η περίοδος που ο Θεός θα κάνει μεγαλεία και θα κάνει πάρα πολλά πράγματα. Τι είναι λοιπόν να αρχίσει σήμερα από μένα? Εάν εγώ τον θέλω και του παραδώσω αυτό που χρειάζεται, όλο τον εαυτό μου, γιατί με εξαγόρασε με το αίμα του, του ανήκω. Είμαστε άνθρωποι, ποτέ δεν θα γίνουμε αναμάρτητοι, αλλά πρέπει να είμαστε άνθρωποι που να προσπαθούμε και να μισούμε την αμαρτία, είτε μικρή είτε μεγάλη, γιατί η αμαρτία είναι πόρτα. Για να μπορεί να ανοίγει ο ουρανός αυτή την πόρτα και να γεμίσει την καρδιά μας, και όχι η αμαρτία, η οποία συνεχώς μας βάζει σε χειρότερη κατάσταση. Γι' αυτό, αδέρφια μου, είναι τόσο απλό όσο το λέει ο Πέτρος, όπως τα αναφέρει και στις δύο περιπτώσεις εδώ και στις πράξεις και εδώ, είναι πολύ απλό να γίνει κάτι εάν εμείς εμπιστευτούμε, δηλαδή καλέσουμε το Θεό από το θρόνο του να ενεργήσει και όχι πάρουμε σκέψεις μέσα μας που να λέει, ξέρεις, εσύ έκανες τα χάλια σου προηγουμένως. Δεν ήσουν όπως έπρεπε, έκανες εκείνο, έκανες το άλλο. Άνθρωπος είμαι. είναι γεγονός ότι κάποια στιγμή θα πέσω, αλλά θα σηκωθώ. Και όταν σηκωθώ, φωνάζω τον πατέρα μου να με καθαρίσει και να με αγιάσει. Και έτσι θα μπορέσω να κάνω τα υπόλοιπα. Και λέμε τώρα σήμερα, τι θέλει ο Θεός να κάνει με εμάς. Πρώτα απ' όλα θέλει να σώσει όλους τους οικείους και συγγενείς μας. Δεύτερο, θέλει να βαφτίσει με πνεύμα Άγιο όλους τους αβάπτιστους. Θέλει να αναγεννήσει όλους αυτούς που δεν έχουν αναγεννηθεί. Θέλει να σώσει όλο τον κόσμο. Τόσο πολύ τον αγάπησε. Για να τον σώσει. Γιατί δεν σώζεται? Ίσως γιατί εγώ δεν δίνω όλη τη ζωή μου σε αυτόν. Για να μπορέσει να αλλάξει, να εξαγγέλνω τις αρετές του ουρανού κάθε μέρα στην καθημερινότητά μου, για να μπορεί να με συστήνει ο Κύριος και να πιστεύουν σε αυτόν και να σώζονται. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αγγίξουμε τον τελευταίο καιρό. Και αυτό είναι σε μας. Μην περιμένετε να γίνετε τέλειοι για να κάνετε χρήση της εξουσίας που σας έχει δώσει. Πολλές φορές πηγαίνουμε σε νοσοκομεία για διάφορα πράγματα. Δεν πάμε τυχαίως εκεί. Πηγαίνουμε γιατί κάποιοι υποφέρουν εκεί. Ή μήπως ήρθε η ώρα να γίνονται αυτά που γεννήκανε, γιατί υποσχέθηκε να κάνει μεγαλύτερα οι Απόστολοι και εμείς θα κάνουμε μεγαλύτερα από ό,τι έκανε ο ίδιος ο Κυριός μας εις τη ζωή ετούτη. Αλλά είναι απόλυτα στο χέρι μου. Θα εμπιστευτούμε, θα πιστέψουμε απόλυτα. Θα αφήσουμε να βάλει την πίστη τη δική του στην καρδιά μας μέσα. Αν γίνει αυτό, όλα γίνονται. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.